havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizda O'zbekiston konstitutsiyasini kim himoya qiladi degan savolni muhokama qilamiz. Shu kunlarda mana O'zbekiston prezidenti o'limidan so'ng bu lavozimga senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshev bo'lish kerak edi qonunga ko'ra. O'sha konstitutsiyaning 96 moddasiga ko'ra, ammo qonunga zid tarzda O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev bu lavozimni egallagani ijtimoiy tarmoqlarda ilgari ko'rilmagan bir norozilikni yuzaga chiqardi. Oldin jim o'tirgan odamlar ham qanaqadir ma'noda e'tirozlarni bildirishyapti. Masalan, mamlakat uchun shunaqa og'ir kunlarda zimmasiga yuklatilgan vazifani bajara olmasa, nega senat rahbari lavozimini egallashga rozi bo'ladi degan fikrlar yozilyapti. Senat raisida konstitutsiyaga zid taklif bilan chiqish vakolati yo'q. Shavkat Mirziyoyev konstitutsiyaning 96 moddasini buzib hokimiyatni qo'lga olib, uzurpator tamg'asiga ega bo'ldi. Konstitutsiya buzilganini hamma gapiryapti shu kunlarda va o'sha konstitutsiyani nimasini muhokama qilamiz. Avvaliga mana oddiy tinglovchi bugun Ibrohim degan tinglovchi Rossiyadan telefon qilib shunga o'xshagan savolni bizga berdi. U kishini eshitirishimizni boshlasak.
O'zbekistonda musoqalanishini nogiron ekan. Qanaqadir Shavkat Mirziyoyev haqida bir yomon so'zlar aytgani uchun hanuzi mahalladan quvori shunaqa narsalar bo'layapti ekanda, o'shalarni kimdir oldini olish imkoniyatlari bormi yo umuman unaqa narsalar yo'qmi? Shu hozir masalan nima prezident konstitutsiya bo'yicha boyagi prezident o'rinbosariga o'tish kerak edi, o'tmasa masalan kecha e'lon qildilaringiz o'tdi vakolati Mirziyoyevni. Men asli Jizzaxdaman, hozir Rossiyadaman. Uni men o'z bilaman, Jizzaxda hokim bo'lgan paytlarida biz mashg'ul edik, hamma zirillardi-da to'g'risi. Shavkat Mirziyoyev shunday qildi, Shavkat Mirziyoyev bundan aqlli gap so'zlar. Man qattiq qo'l odam sifatida ko'raman. Kimdan so'rasangiz ham, misol Samarqandda hokim bo'ldimi, Jizzaxda hokim bo'ldimi, hamma qattiq qo'l inson sifatida ko'radi-da u kishini. Endi agar u kishi prezident bo'lganidan keyin hozirgi holatdan ham juda yana yomonlashib ketadigan bo'lsa, o'shani to'xtatadigan odamlar bormi yoki yo'qmi o'zimizda? Yo shunday tarzda ketadimi davom etib? Xalq mana shunday qiynalib yuraveradi. Man Rossiyada men ham 6 yildan beri yuribman. Qolganlar 10 yil, 15 yil yuribdi. Birov o'lib ketyapti, birov boshqa qilyapti. Nechta odamlar dondiraksiz yo'qolib ketyapti. O'zbekistonda shunday ishsizlik bu davom etib ketaveradimi yo bir yaxshilik narsalar bo'lish imkoniyatlari bormi shulardan deb so'raychi degan maqsadda telefon qilganmiz. Sizlardan boshqa kimdan ham so'raymiz endi? Himoya qiladi misol. Kim himoya qiladi masalan? Xalq oddiy men shu joylar tilida gapiramandan keyin men to'g'ri tushunaverasiz o'zingiz yog'ini. Kim O'zbekiston xalqini himoya qiladi misol? Kim qanday qonunlar bor yoki bir insonlar bormi, qandaydir bir kuchlar bormi, shu xalqni manfaatini o'ylaydigan odamlar bormi yo hammasi shu tepada o'tirganlar o'zini manfaati yo'lida ketaveramiz? Hamma biladiki buni yashirish kerak. O'zbek xalqi misol hammasi qo'rqib qolgan, bir chiqib bir nima deyishgan misolda, ham to'xta jim, hamma qo'rqoq qo'rqib qolgan, o'zi bir nima desa mana xuddi kechagi bir nogiron ayolni olib chiqib bir jazolaganday qilib turib, endi u nogiron bo'lib turib shunchalik uni qilayotgan bo'lsa, bir sog'lom odam chiqib gapirsa o'sha paytda yuqorish imkoniyatlari borda vaqo'lida, to'g'rimi? Hamma biladi buni. O'shalarga qarshi biron bir O'zbekistonda bir nima bo'ladimi yo'qmi, bir yaxshilik talablaman.
Demak, hozir Rossiyada ishlayotgan Ibrohim ismli vatandoshimizni fikrlari edi. Bu kishini xavotiri umuman boshqa, ijtimoiy tarmoqlardagi odamlarni xavotiri O'zbekiston Respublikasini amaldagi konstitutsiyasining 96 moddasi buzilgani, ya'ni bu moddaga ko'ra O'zbekiston prezidenti o'z vazifalarini bajara olmaydigan holatlarda uning vazifa vakolatlarini vaqtincha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati raisining zimmasiga yuklatiladi. Ammo ayni paytda bu narsa bo'lmadi. Buni kim oldini olishi mumkin edi? Bunaqa paytda qanaqa mexanizmlar bo'ladi? Qanaqa qilish kerak? Bu holatning nomi nima? Siyosatshunos Farhod Tolipov hozir biz bilan aloqada. Farhod aka, bunaqa paytda nima bo'lish kerak o'zi?
Haqiqatan ham biz hozir jiddiy sinovni boshimizdan kechiryapmiz. Biz bunaqa o'zgarishga hokimiyat topshirib yoki hokimiyat o'zgarish, yangi rahbar kelish degan amaliyotni ilk bor sinovdan o'tyapmiz. Shuning uchun ham bu juda murakkab davr haqiqatan ham. Lekin yuqorida qo'ygan savollaringizni o'zida ko'p jihatdan javoblar o'zi ham bor. O'zingiz savol qo'ya turib savol javobini ham berdingiz shu konstitutsiya qanchalik buzilganligi haqida. Shuning uchun ham qisqacha qilib gapirsam haqiqatan ham biz bunday balki o'zgarishlarga jamiyatimiz tayyor bo'lmagan edi va juda kutilmagan holda shunday vaziyatga duch keldik. Ko'plab qo'yilgan savollarga hozir albatta javob yo'q va
96 modda buzilgani bo'yicha konstitutsion sud bor-ku, mana o'sha bir harakat qilish kerak emasmi? Ya'ni qanaqa mexanizmlar bor? Ya'ni o'sha Rossiyadagi oddiy bir mehnat muhojirini savoli nima? Qaytaryapman, xolos.
Ha, bu savolingizda ham javob bor. Konstitutsion sud haqiqatan ham mavjud va konstitutsion sud haqiqatan ham bo'lgan qarorga, qabul qilingan qarorga o'z javobini yoki o'z bahosini berishi shart, chunki ko'rinib turibdi, bu qaror qandaydir nima deymiz, xalq yoki oddiy fuqarolar tomonidan befarq qoldirilgani yo'q. Juda ko'plab baholar berilyapti, turlicha fikrlar bildirilyapti va bu fikrlar ko'lami juda ham keng. Odamlar haqiqatan ham juda katta umidlar bog'lagan, mana shu yangi davr kelib, yangi rahbariyat sekin-sekin saylanadi deb va shuning uchun ham bunday qarorga, ya'ni senat qaroriga befarq bo'lmadi va juda ko'plab hozir fikrlar bildirishi, bu to'g'ri gap va ko'plab fikrlar ko'rib turibmiz, tanqidiy bo'lganligi uchun ham va buning ko'lami keng bo'lganligi uchun ham albatta konstitutsion sud qandaydir o'zini fikrini, bahosini shu huquq nuqtai nazardan bildirsa maqsadga muvofiq bo'lardi albatta.
Rahmat Farhod Toliyev fikrlari. Toshkentdan siyosatshunos eshitirishimizda O'zbekiston Erk Demokratik partiyasini lideri, O'zbekiston xalq harakatini raisi, taniqli siyosat arbobi Muhammad Solih qatnashyapti. Muhammad Solih turk matbuotida darba degan so'z ishlatilyapti. Bu darba, ya'ni perevorot, putcha, xunta deganga so'zga yaqin, ya'ni davlat to'ntarishi. Bu bir oshirib yuborishmi bu holatni, yo haqiqatan ham shunday deb hisoblaysizmi holatni, Muhammad Solih?
Bu o'sha O'zbekistonda kecha qilingan harakatning asl bahosi shu, ya'ni bu bosh qonunning to'ntarilishi. Bu degani davlat to'ntarilishidir, chunki qonunni buzish bir uyni buzishdan yomonroq, bir katta bir jamoatni buzishdan yomonroq, chunki bir o'lkani buzishdan ham yomon, chunki butun bu o'lka, mamlakat hammasi mana shu bosh qonun bo'yicha yuritilish boshqariladi. Ya'ni qonunni buzgan odam juda katta bir buzg'unchidir aslida. O'shaning uchun O'zbekistonda sodir bo'lgan bu voqea juda mudhish bir voqea va bu to'g'ridan to'g'ri o'zbek xalqining haqlariga tajovuzdir bu narsa. Va hozir o'sha Moskvadan telefon qilib aytgan ukamizning haqli savoli bor: xalqni kim himoya qiladi deyapti. Xalqni o'sha himoya qiladigan bosh qonun edi, ya'ni konstitutsiya edi. Va o'sha konstitutsiyani o'zini yo'qqa chiqargandan keyin, demak, himoya emas, bizni himoya qiladigan o'sha vosita, himoya qiladigan biz bu tepamizdagi boshpanani buzgan odamlar, demak, jinoyatchi hisoblanishi kerak bugun. Va o'sha bosh qonun buzilishini konstitutsiya mahkamasi buni mutlaqo o'zining kesk javobini berish kerak, qarorini berish kerak. Shunda ko'ramiz, konstitutsiya sudi ham agar shunday bir xalqqa qarshi xiyonatkorona bir qaror chiqarsa, demak umuman davlatning hech qanday obro'si qolmaydi xalq oldida. Ya'ni xalqimiz bugun Karimovning o'limidan keyin, 27 yillik diktaturadan keyin bir nurafshon bir kun keldi deb bir umid qilib turgan paytda, nafaqat o'sha nurafshon kun, balki avvalgi qorong'ulikdan ham qorong'iroq bir zulmatga duch kelyapti. Ya'ni Karimov hatto o'sha butun diktaturaga qaramay bunaqa ochiqdan ochiq konstitutsiyani buzgan holini men 27 yil davomida eslolmayapman. Chunki tabiiy u ham
buzildi. Ba'zi ikki marta prezident bo'lmaslik kerak, ketma-ket degan joyi buzildi. Ya'ni bu narsa bir an'anada, ya'ni
bu narsa konstitutsiya, bu hozirgi qilinayotgan narsa ochiqdan ochiq konstitutsiya mudohala, ya'ni 69 moddasini buzib. Tabiiy
96 modda.
Bizda ko'p bo'ldi, ikki marta emas. Umuman 27 yil davomida doim buzilish bo'ldi. Lekin bu narsa mana bu Mirziyoyevning qilgan ishi juda katta bir jinoyatdir.
Endi bu yerda faqat Mirziyoyev aybdormi yoki mana Yo'ldoshev Nig'matilla aka o'zi chiqib mana nima hurmatli Shavkat Miromonovich boshqargani yaxshi, tajribasi bor, xalq orasida obro'si bor deb u kishiga vakolat berdi. Bunaqa vakolat berish uni zimmasida yo'q ekan, ya'ni xizmat doirasiga kirmas ekan. Bu birinchidan, ikkinchidan uni zimmasiga yuklangan ekan, ya'ni senat rahbarligi o'sha prezidentga bir chori hol bo'lsa davlatni boshqarish bilan birga qo'shib yuklangan ekan. Shu ma'noda o'sha Nig'matilla Yo'ldoshevni holatiga baho bersangiz va 124 deputatni.
Nig'matilla Yo'ldoshev, kechirasiz, bir qo'g'irchoq edi. Bu xabar bo'lmasin bizdan, ammo u vaqtdan ham nima aytgan bo'lsa o'shani bajarib o'tirgan bir marionetka shaxs ekan. Chunki bu qadar sharafsiz bir ishni o'zining bo'yniga olib va mana siz olsangiz marhamat siz bo'ling, siz mendan aqlliroqsiz, men ahmoqroqman deyish uchun juda yam sharafsiz bo'lish kerak inson. Endi bu narsa boshqa narsa. Yani men Ne'matulla yo'ldoshibni ayblash bu masalani hal qiladi yoki masala mohiyatini ochadi deb o'ylamayman. Chunki gap Ne'matulla yo'ldoshibda emas. Mana shu Ne'matulla yo'ldoshib o'xshagan shaxslarni yaratgan jamiyatda va shuni yaratgan rejimda gap. Bu rejimning qoq o'rtasida turgan odam o'sha Mirziyoyevdir. Mirziyoyev albatta bosh aybdor Mirziyoyev. Chunki konstitutsiyaning buzilishiga asos sababchi bo'lgan bo'la turib va yana uch oydan keyin prezident bo'lishga saylanishga tayyor bo'lgan odam birinchi odimini shunaqa jinoyatdan boshlasa, demak umuman xalqni bir chaqaga olmaslik degan gap. Xalqqa bu katta bir haqoratdir. Yani sen 32 million poda, sen qarab tur, men sening bosh qonuningni, konstitutsiyangni ko'z oldingda topdiman va sen hech narsa deyolmaysan menga, mana qarab tur deb va birinchi kundanoq topladi. Va faqat bu qonun sohasida emas, ekonomikada ham o'sha iqtisodda ham o'zining jinoyatlarini boshladi. Masalan, mening so'nggi oyoq xabarimda hatto bu menimcha Farg'ona nimasida yozdi, o'sha Karimovning qiziga oid bo'lgan, qizining kichkina qizining kenja qizining oyiga oid bo'lgan butun bizneslarni o'sha o'zining kuyoviga olib bera boshlagan deb eshitdim. O'sha masalan Abu Safi kompaniyasini o'sha nimadagi eng mashhurdagi pul topadigan markazlaridan bittasini u bitta o'g'ri ikkinchi o'g'rini urayapti va ikkinchi o'g'ri kelib turib aytyaptiki, sen kungacha o'g'irlading, endi bizga keldi navbat va lütfen joyini bo'shat va biz endi o'g'irlaymiz degan gapni ochiqchasiga butun 32 millionning ko'z oldida qilyapti. Ya'ni talon taroj faqat qonunda bo'layotgani yo'q, talon taroj butun iqtisodda ham bo'ladi, endi ijtimoiyatga ham o'tadi, siyosatga, ichki siyosatga ham o'tadi va boshqa huquq sohasida ham bu narsa, bu zo'ravonlik boshlanadi. Chunki bu insonlarni xarakteri yillar davomida bizning ko'z oldimizda shakllandi va bu xarakterlardan hech qachon biz yaxshilik kutmaymiz.
Bu hamma solih fikrlar edi. O'zbekistonlik siyosiy arbob shu kunlarda mana O'zbekiston ijtimoiy tarmoqlarida konstitutsiyaning 96 moddasi buzilganiga oid keskin o'zini ismi bilan va ilgari bizda chiqmagan odamlar paydo bo'lyapti. Har doim Yelena Urlayeva va boshqalar inson huquqlari faollari himoya qilib kelgan bo'lsa, bu safar yangi ismlarni ko'ryapmiz. O'shalardan biri Suhrat Oshiq. U kishi konstitutsiyani buzilishiga qat'iy o'zini ismi bilan nima bildiryapti? E'tiroz bildiryapti. Suhrat hozir biz bilan aloqada. Suhrat, sizni fikrlaringiz, ya'ni qayerdan oldingiz jasoratni?
Assalomu alaykum, qatnashayotgan do'stlar. Assalomu alaykum Muhammad aka, sog'lar.
Endi o'zingiz fikringizni, tashvishingizni aytsangiz, nima uchun tashvishlanyapsiz mana?
Hozir Suhrat Oshiq Ukrainadan. Men hech qaysi partiyaga a'zo emasman. O'zim tashabbusim bilan bu kunlarda juda jiddiy ravishda bu bo'lib o'tayotgan voqealarga yuragim bilan yondashib turibman. Hozirgi kunda o'zimizni qanday maqomda solmasak ham, qanaqangi aqlli gaplarni gapirmasak ham xafa bo'lamizmi, o'zimizni go'llikka solamizmi, nogan ham asosiy haqoratni bizni xalqni basharamizga uloqtirdilar. Bu holatni fahmiga bormaganlar va o'zini go'llikka solganlar ko'pchilik bo'lib o'z taqdiriga loqaydlik asosida har doimgidek shunday axlatni yeb va hazm qilib yuboradilar. Men o'zini hurmat qila oladigan yurtdoshlarimga murojaat qilmoqdaman. Indamaslik ham jinoyatchilikka sherik bo'lish. Masalaning qayg'uliligi shundaki, davlat rahbarining birinchi va ikkinchi shaxslari asosiy qonun bo'lgan konstitutsiya poymol qildilar. Konstitutsiyani poymol qildilar. Janob Mirziyoyev konstitutsiya qonunini buzgan jinoyati birinchi qadami bilan prezident lavozimini vaqtinchalik egallab, mamlakatni boshqarishga tushdi. Konstitutsiya sudi idorasining qulligi asosida yana bir diktator O'zbekiston siyosiy sahnasida paydo bo'ldi. 3 oylik muddatga qaramay, ne uchun bosh vazir shoshdi va asosiy qonun buzildi? Bu holat siyosiy ko'rlikmi? O'zbek jamiyatiga nisbatan ochiq haqoratmi? Yoki bosh vazir hozirgi kun o'zbek ijtimoiy hayotidan uzoq orqada qolganimi? Nima bo'lganda ham bosh vazir prezidentlikka intilish yo'lida shoshdi. Konstitutsiyaga qoqildi va uni xatlab o'tdi. Vaqtinchalik prezidentligini ilk qadamidanoq qonunbuzarlik jinoyati bilan haqoratana davlat birinchi lavozimini o'rnini egalladi. Men o'zimni o'zbek bilganim uchun hurmat qilishni istayman va talab qilaman. Sizlarchi?
Rahmat. Endi Suqrotjon, bu narsa oldin ham buzilib kelgan konstitutsiya, lekin nega bu safar bu qadar qattiq tegdi sizga?
Chunki hozir men xo'p, birinchi mayli deylik, xalqni informatsiyadan uzoqligi, Sovet davlati, Sovet davlatidan boshlab turib shu ma'qulligi asosida davlat boshchiligini, prezidentlikni yengillik bilan qo'lga olgan Islom Karimovni birinchi prezident deb turib, sarosimaga tushgan holda mana 25 yil o'tdi. Konstitutsiyalar aylanib, qonunlar aylanib, statyalar aylanib, o'zgartirilib, mana 27 yil davomida hukmronlik qildilar. Shu vaqt asosida butun bir davlat ulg'ayib chiqib, xuddi Xitoy madaniyat revolyutsiyasi vaqtidagi yig'ilib qolgan, paydo bo'lib qolgan yoshlar bo'lib jarayon qaytarilmoqda. Hozir juda qiyin ahvol. Chunki
endi nima qilmoqchisiz endi Surat aka?
Davlat boshlig'i Islom Karimov o'zining siyosati bilan shunday davlat tuzdi va avlod yaratdi. Hozirgi holat 91 yilga qaraganda ancha mukammal. Shuning uchun
nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Nima qilaylik endi? Masalan,
atrofda qolib ketmaslik uchun, atrofda qolib ketishni haqorat bilganim holda murojaat qilaman. Hamma yoshlarga fikrlarini boshqatdan qaytib o'ylab ko'rish kerak. Bu ijtimoiy holatni o'zgartirish kerak. Bu qullik deyiladi. Nima qilish kerak?
Nima qilish kerak? Siz javobini ayting agar bir.
Harakat qilish kerak. Programmalar tuzilishi kerak. Hech narsadan qo'rqmaslik kerak. Qo'rqish bu hamma dinda eng asosiy gunoh hisoblanadi. Qo'rqitish asosida, qo'rqish asosida qullikka ro'baro' bo'ldik. Hozirda o'zbek deb o'zimni hurmat qilishni istayman. Men uchun bu uchun men juda qiynalaman. Xatolik holatiga tushaman. Yo'q, faqat kurashish kerak. Kurashish kerak. Hech narsadan qo'rqmaslik.
Xo'p, mana kurash maydoni Suqrot Oshiq fikrlari edi, ijtimoiy tarmoq faollari. Harakat maydoni ochildi. 4-dekabrga saylov belgilandi. Muhammad Soliq, mana saylovda qatnashasizmi siz? O'zbekistondagi saylovda?
Men hali gapirib bo'lindi. Umuman mana bu Moskvadan telefon qilgan Ibrohim ukamizning yana javobining yarmini men berdim, yarmi qolib ketdi.
Ha, marhamat.
Xalqni endi kim himoya qiladi dedi. Haqiqatdan ham bizning o'sha davlat o'laroq o'sha uning qonunlari xalqning manfaatlarini xalqni himoya qilish kerak edi. Agar xalqni bu hujjatlar, bu deng bizning haligi bosh uchun bosh qo'yadigan kitoblar konstitutsiya himoya qilmaydigan bo'lsa, xalq o'z huquqlarini o'zi nima qilish kerak, himoya qilish kerak. Mana o'sha Shuhratjon aytganday, mana Ukrainadan telefon qilgan ukamiz aytganday, xalq o'zining huquqlarini talab qilib chiqish kerak ko'chaga. Xalq uxlamasligi kerak hozir. Yetar uxlashga 27 yil uxladingiz, hali ham uyquga to'ymagan bo'lsangiz, unda siz haq huquq talab qilishga ham haqingiz yo'q. Men aytmoqchimanki, Mirziyoyev o'zining o'sha aksil konstitutsion harakati bilan g'ayrimashru bir hozir nimaga o'tirdi, kursiga o'tmaga o'tirdi, taxtiga o'tirdi va unga bu bunday g'ayrimashru, ya'ni nolegitim bo'lgan hokimiyatga qarshi kurash ham nolegitim bo'lishi mumkinligiga yo'l ochib berdi. Buni biz ochganimiz yo'q. Buni o'sha bugungi o'sha vaqtincha muvaqqat prezidentlik vakolatini muvaqqat bajarayotgan insonning harakati ochib berdi bu yo'lni. Va bu tarafdan o'sha rejimga qarshi bo'lgan guruhlarning istiqboli ochildi ham deyish mumkin kurash uchun. Chunki ularning mana shu harakat natijasida ularning harakat maydoni kengaydi. Ya'ni avvalgidek faqat saylov bilan, faqat shunaqa imijimida kechirasiz bizga mumkinmi bizni sizni saylash yoki saylamaslik deb o'tirmaydi xalq. Xalq o'zining kuchini ko'rsatish uchun maydonlarga to'kilishga, maydonlarga chiqishga haq qozondi. Ya'ni bu yomon narsaning, bu sharning bir xayr tarafi ham bunda, menimcha. Shuning uchun bu hozirgi voqeadan inshaalloh xalq o'ziga sabab, o'ziga chiqarib, o'zining haq huquqlarini himoya qilib ko'chaga chiqishga tayyor bo'lish kerak bugun. Şunu aytmoqchiman.
Ha, ilk demokratik partiya siz o'zingiz nomzodingizni qo'yadim bu saylovda. Mana bu 4-dekabrga belgilandi-ku.
Demokratik partiyasining liderlarining ko'pchiligi tashqarida yurdi. Agar bizning o'sha 3 oydan keyin vatanga qaytish imkoni bizga tug'ilsa, albatta bu saylovda qatnashadi va bu saylovni agar haqiqatdan demokratik saylov bo'lsa qatnashadi. Chunki demokratik bo'lmagan saylovda birinchidan bizni u saylovga qo'ymaydi. Agar saylovga qo'ysa, mutlaqo hech bo'lmaganda yarı demokratik bo'lsa ham biz unga saylovga qo'shilamiz albatta. Va hatto yarim demokratik saylovga qo'shilsak ham biz bu g'alaba qozonishga biz chiqqandek ishonamiz. Chunki xalq bugun bu rejimdan, Karimovning rejimidan va uning saqovasidan va bugungi o'sha Karimovning talabalaridan, muridlaridan xalqning bular nimasida o'tiribdi, bo'g'ziga kelgan bular. Bulardan xalq bezgan 100%. Mana bu Facebookga chiqib, boshqa joyga chiqib, baqirib, chaqirib, yig'lab yurgan odamlar bu xalqdan dengizdan tomchi ham emas. Bular eng ko'p bo'lsa 563 kishi, ammo bularning ham juda ko'pchiligi o'sha hukumat o'sha pul to'lab yig'latib qo'ygan agentlar.
Ya'ni Shavkat Mirziyoyevni xatti-harakatidan norozilik Facebookda ochiq yozilayotganini bugungi kuni yangiligida.
Men uni aytayotganim yo'q. Mana bu so'nggi diktatorning yig'lagan odamlarga. Mirziyoyevga, Shavkat Mirziyoyevga qarshilik endi boshlandi, ko'rasiz inshaalloh. Chunki xalq juda ham charchadi bulardan. Yetar endi. Yetar. Keting bu yerda bo'ldi. Yetar. Shuncha o'g'irladingiz. Shuncha bo'g'zingizga kelguncha o'g'irladingiz, yetar endi o'g'irlash. Bo'ldi, to'ydingiz, yetib keting, bering endi xalqqa, hokimiyatni. Xalq hokimiyati bo'ladigan bo'lsa.
Mana Facebookda qarab o'tiribman, Ravshan Sodiq qilib yozyapti, mana Samarqanddan yozyapman deydi. Konstitutsiya buzildi degan so'z o'ta yumshoq, konstitutsiya oyoq ostiga olinib, rasvo qilib toptaldi deb yozyapti Ravshan Sodiqov. Farhod aka, endi real politika degan narsa bor. Voqelikka qay, Toshkent voqeligiga qaytsak, mana shu hozirgi bo'layotgan mavjud sharoitda bir huquqiy yo'l qoldimi, ya'ni 4-dekabrga saylov belgilandi, ya'ni aytaylik Rustam Azimovda yo boshqalarda shans qoldimi, o'sha prezidentlik nomzodini qo'yib bir kurashish shansi yoki yo'q bo'ldim, butun yo'llar yopildimi?
Men e'tirozga berilmagan holda sovuqqonlik bilan bir tahlilchi sifatida agar masalaga yondirsam, savolingizga albatta ha deb javob bergan bo'lardim. Ya'ni har qanaqa vaziyatda ham qandaydir imkoniyatlar koridori deymiz mavjud bo'ladi. Ya'ni huquqiy yo'l batamom yopilmagan va doim imkoniyat bor. Agar, lekin ko'plab agar degan so'z bilan bog'liq, ko'p narsalar agar degan so'z bilan bog'liq bo'ladi. Agar qandaydir muayyan bir sharoitlar tug'ilsa deb yana gapiramiz. Masalan, mumkin biz bu dunyoda faqat yagona va birinchi bunaqa sinovlarni boshdan kechirgan millat emasmiz albatta. Hattoki Sovet Ittifoqining o'zi ham mana shunday og'ir sinovlardan o'tib, nihoyat reformalargacha yetib borgan edi. 85-yilda bilamiz, mana Mixail Gorbachev qayta qurish va yangicha fikrlash degan bir strategiyani ilgari surib, reformalarni Sovet Ittifoqida boshlab bergan edi. Men agar mendan so'ralsa, O'zbekiston uchun nima kerak hozirgi davrda deganda, xuddi shunga o'xshagan bir qayta qurish, yangicha fikrlash, oshkoralik degan javobni bergan bo'lardim. Bizda ham reformalar boshlanish kerak va reformalarni Gorbachevga o'xshab, aynan tizimni o'zida bir reformatorga o'xshagan bir yangi shaxs paydo bo'lishi kerak derdim. Lekin o'sha reformator kim deganda, albatta men ham ojizman muayyan bir shaxsni bevosita ko'rsatib, mana bu reformator bizda deyishga va potensial, lekin reformalarni, islohotlarni boshlash uchun potensial har doim bor O'zbekistonda. Lekin ana o'sha mana shu nimani voqelikni albatta hukumatda ham, xalqda ham to'g'ri tushunish kerak deb o'ylayman va qolgan davrda, mana saylovgacha qolgan 3 oy davrida mana shu hozirgi biz boshimizdan kechirayotgan murakkabliklardan to'g'ri xulosa qilgan holda, hali albatta kech emas, xulosa qilgan holda shu saylovgacha, saylovga tegishli bir tayyorgarlik ko'rib yorug' yuz bilan yetib borish kerak va shu qolgan davr ichida hali ancha, ya'ni 3 oy ichida, saylovgacha bo'lgan davr ichida ancha muncha yangiliklarni ham qonunga kiritish mumkin, ham tegishli kadrlarga oid bo'lgan tadbirlarni amalga oshirish ham mumkin, partiyalarda ham tegishli ishlarni olib borish mumkin. Chunki faqatgina partiyalargina biz bilamiz o'z nomzodlarini qo'yishi mumkin. Prezidentlikka boshqa masalan mustaqil ravishda hech kim hech qaysi fuqaro qo'ya olmaydi qonun bo'yicha. Demak, partiyalar bilan ham tegishli ish olib borish mumkin. Yetarli vaqt bor. Qanchalik shu vaqtdan oqilona foydalana olarkimiz yoki yo'q, bu boshqa masala, ochiq savol qo'yilyapti. Lekin qaytaraman, biz dunyoda birinchi emasmiz bunday murakkab og'ir davrdan o'tayotgan va oxirgi ham emas bo'lsa kerak. Oxirgi bo'lmasak ham kerak,
to'g'ri. Har holda Shimoliy Koreya bilan solishtirsak ahvolimiz yomon emas har holda. Tolib aka yoqib qatnashyapti, eshitdingizmi? Hozir ulandik. Tolib aka bir prognoz qilish qiyin narsa O'zbekiston uchun, lekin bir marra belgilandi. Ya'ni 4-dekabrga saylov belgilandi. Bir nazar tashlasangiz, bir prognoz, bir taxmin qila olasizmi ertangi 3 oyni? Tolib aka Yoqub insoqlari faoli.
Tabii bu Mirziyoyev prezident bo'ladi. O'zbekistonda saylovlarni soxtalashtirish juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Saylov komissiyasi raisi ham ma'lum odam. Endi undan tashqari o'zbeklarimizni mentaliteti ham shunga moslashgan hozir. O'sha ilgarigiday bitta oilada 5 odam saylovchi bo'lsa, bitta odam borib saylab kelaveradi. Ana shunaqa. Shunaqa ahvol bo'lgandan keyin tabiiy Mirziyoyev prezident bo'ladi. Shu mana prognoz.
Tolib aka, Shavkat Mirziyoyev tanigansiz. Menimcha o'sha Jizzaxda jizzaxlikchisiz o'zi asli. Jizzaxda hokim bo'lgan paytida bu kishi bilan bir nimangiz bor edi, tortishuvlaringiz bor edi, nizolaringiz bor edi. Bir baho bersangiz, bu kishi qanaqa odam? Ya'ni ko'pchilik biladi, lekin ko'pchilik balki bilmas.
Mana mening yonimda o'g'lim turibdi. Mana o'sha Karim o'lgandan beriga har kuni biz muhokama qilamiz uyda. Mana endi yosh bolalarga qatnashmaydi, ular o'z betimizdan tug'ilgan. Kelin, o'g'lim, men, uchamiz o'tirib gaplashamiz. O'shundan beri men aytib kelyapman. Agar Mirziyoyev prezident bo'lsa, hech narsa O'zbekistonda o'zgarmaydi. Batar bo'ladi, bo'ladigan. Chunki men uni Mirziyoyevni juda yaxshi taniyman. Men uni qabulda ham bo'lganman bir marta hokimligida. Va unga qarshi bu ko'p materiallar yozganman o'z vaqtida. Mana saytimiz anaqamizda, arxivimizda turibdi. O'sha narsalarni. O'g'irliklar, juda masshtabli o'g'irliklar viloyat bo'yicha. Ana o'sha narsalarni men yozganman. Men bu narsalarni faqat yozgan emasman. Men ikkita hukumatda eng ishonchli odamlardan ikkitasiga borib kabinetda o'tirib yozdirganman. Esim bana generali bor edi. Men o'shani yaxshi tanirdim. Ana o'shani kabinetda o'tirib yozdirganman. 2 soat yozib davomida men gapirib berganman o'sha Jizzaxda bo'layotgan o'g'irliklarni. Yozib oldi. Men aytdim, iltimos shuni siz hukumat idoralariga olib chiqing, shu narsani. Mani qo'limda hamma materiallar bor. Har qanday material bo'lsa mendan olishlari mumkin. Dedim. Hech narsa o'zgarmadi. Keyin Akmal Saidni qabuliga bordim. Akmal Said ham meni kamida 1 soat tingladi. Hammasini yozib oldi. Hech narsa o'zgargan yo'q. Bug'doy shu viloyat bo'yicha juda ham katta miqdorda bug'doy o'g'irlangan. Ular o'sha zomon orqali Tojikistonga sotar ekan. O'shagacha men aniqladim. Mana masalan, o'sha Jizzaxda 8-chi um kombinatda 8 odamni qamadi shu kelishmovchilik bo'yicha. Ularga qo'ygan ayb mana shu juda katta miqdordagi adaqa g'ablarni sotib olgan, o'sha yoqqa deb qadiy qilgan. Mana shu 8-tani bittasini himoyachisi bo'lganman sudda.
Tolib aka yoqib fikrlari edi. Tolib akani endi iddao qilishicha shu 96-chi moddani buzib O'zbekiston iqtidorga kelishga urinayotgan bosh vazirni orqasida juda katta muammolari bor. Suqrot biz bilan aloqada. Suqrot, nima deb o'ylaysiz? Mana shunaqa odamni kelmasligi uchun nima qila olasiz masalan? Siz oddiy bir odam sifatida, oddiy bir O'zbekiston vatandoshi sifatida, Suqrot.
Mana Islom aka Karimovni vafotlaridan keyin chidab qarab turdi hammasini, qanday yo'l bo'lishini, siyosiy jarayonlar, kelayotgan odamlar hammasini ko'rib turdik, bu sahnani hammasini. Mana Vladimir Putin kelgandan keyin sirasi darhol tezlik holatda bosh vazir konstitutsiyani buzgan holda darrov davrani o'z qo'li ostiga bosib prezidentlik vaqtinchalik lavozimini bosib oldilar. Konstitutsiya birinchi ilk qadamlardan boshlab konstitutsiya buzilish boshlandi.
mana shuni o'zini ko'rib turishni bunga qarash, bunga ahamiyat berish va befarqlik bu narsa bu jinoyat hisoblanadi. Har bir gражданин uchun, har bir fuqaro uchun bu jinoyat hisoblanadi. Bunga loqaydlik bilan qarash gunoh va jinoyat hisoblanadi.
Siz nima qila olasiz? Siz o'zingiz nima qila olasiz, Suqrot? Nima qilmoqchisiz?
Men o'zim men o'zim qatnashishim mumkin jarayonlarda, siyosiy programmalar tuzish, ekonomik reformalarga hali uzoq. Oldin rejimni bir hal qilish kerak. Bu juda kammal ish.
Ya'ni siyosiy erkinliklar lozim, deyapti Suqrot.
Erkinliklar albatta bu lozim. Bu narsa yozib qo'yilgan qonun. Hozirgi kunda konstitutsiya buzilib turganda bu siyosiy ovoz berish, boshqa berish qonunlar vaqti orqa planga o'tib ketyapti. Hozir birinchi o'rinda qattiq jar solish kerak. Birinchi o'rinda qonun konstitutsiya birinchi kunidan boshlab Mirzayevni birinchi kunidan boshlab buzildi.
Xo'p, Tolib aka eshitsak endi Suqrot, Tolib aka nima deydi mana shu konstitutsiya buzilishi borasida Suqrotni fikrlariga qo'shilasizmi Tolib aka?
Birinchi qadamda yo'q, Mirziyoyev konstitutsiyani buzdi. Shunday odamdan nima kutish mumkin? Birinchi qadamda yo'q. Ha, endi yo'liga bir oy yarim oy shu konstitutsiya bo'yicha ishlab shunaq qilganda edi boshqa gapilar. Bu qip-qizil shu konstitutsiyani birinchi qadamda yo'q buzib o'tiribdi. Mana shundan kelib chiqish kerak. Endi bu narsani tuzatib bo'lmaydi O'zbekiston sharoitida. Uni tuzatadigan kuch ham yo'q. Na prokuratura, na boshqa organlar bu ishni qilolmaydi. Shuning uchun bu aslida haligi ruschasiga nelegitimni deydi-ku. O'shanaqa holat. Ana shu
qonunga ko'ra, O'zbekistondagi qonunga ko'ra kimdir konstitutsiyani buzsa, uzurpatorga aylansa, uzurpatsiya holatlari bo'lsa, qanaqa mexanizmlar ishlatilishi kerak o'zi idealda?
Endi agar O'zbekistonda mana 3 ta qonun umuman qabul qilinmagan shu paytgacha, militsiya haqidagi, SNB haqidagi hamda prezident impeachmenti haqidagi qonun qabul qilingan emas. Agar o'sha prezident impeachmenti haqidagi qonun qabul qilganda edi, u paytda masalan majlismi, senatmi, prokuraturami yo boshqa bir organlar mana shu Mirziyoyevga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atishi mumkin edi. Bu ishni qilmaydi, chunki shunaqa qonunda o'zi yo'q. Shu masalan bu ishni hech kim qilmaydi ham hozir.
O'zbekiston konstitutsiyaviy sudi sizni eshitayotgan bo'lsa, ularga aytadigan gapingiz bormi?
O'zbekistonda konstitutsiyaviy sud nomiga bor faqat. Faqat nomiga bor. Men ko'p yillar, mana 2006 yilgacha O'zbekistonda yashadim. Biror marta konstitutsion sud bir narsani hal qilganda men eshitganim yo'q. Men o'zim konstitutsion sudga murojaat qilgan paytlarim bor. Javob bo'lmagan. U nomiga, u demokratik mamlakatlarda shunaqa sud ana qilinadi, tashkil qilinadi. Bu ham xuddi go'yoki biz demokratik mamlakatmiz degan ma'noni keltirib chiqarish uchun shu konstitutsion sudni tashkil qilgan. Shu nomiga bor bir struktura.
Tolib aka, mana bu Senat raisida konstitutsiyaga zid taklif bilan chiqish vakolati boshidan yo'q. Uni zimmasiga agar prezidentga biror narsa kori hol bo'lib qolsa, mamlakatni boshqarish oldindan yuklatilgan. Va shu ma'noda Nig'mat Yo'ldoshevni pozitsiyasini bir tushunasizmi siz? Tushunishga harakat qildingizmi?
Bu buni hatto tushunish ham qiyin. Birinchidan, bunaqa taklif qilishga haqqi yo'q uni. Buni muhokama qilish kerak. Agar u birorta sababga ko'ra shu ishni men bajarolmayman, sog'lig'im yomon yo boshqa qandaqadir pichoq qilinadigan sabablar bo'ladigan bo'lsa, uni muhokama qilish kerak. Senatdami, qo'shma majlisdami yo boshqa joylardami. U asoslash kerak. O'sha 3 oylik adigini prezidentlik vazifasini bajara olmasligini. Bunaqa bo'lgan emas-ku. Demak, Nig'matilla Yo'ldoshovga qandaydir strukturalar tomonidan birinchidan shu Mirziyoyev tomonidan bosim o'tkazilgan. Agar shu ishni qilmasang, men voz kechdim demasang, unday bunday degan bir bosimdir bo'lgan. Shu boshqa hech qanaqa aleksi yo'q debdi.
Tolib Yoqub fikrlari edi. Ozodlikni qurultoy eshittirishida Shavkat Mirziyoyev konstitutsiyaning 96-chi moddasini buzib, hokimiyatni qo'lga olib, uzr batir tamg'asiga ega bo'ldi degan mavzudagi fikrlarni muhokama qilyapmiz. Konstitutsiyani kim himoya qiladi degan savol javobini izladik va biroz javob topganday bo'ldik. Eshittirishimiz so'ngida yana bir marta shu savolni bermoqchiman. Konstitutsiyani kim himoya qiladi bugungi kunda? Muhammad Solih, nima deysiz shunga?
Konstitutsiyani konstitutsion sud, konstitutsion mahkama himoya qilish kerak edi, ammo qilmayapti, ko'rib turibsiz. Ya'ni u ham bir simbolik bir maqomga aylangan. O'zbekistonda shuning uchun konstitutsiyani o'zining haqlarini o'zbek xalqi himoya qilish kerak. O'zbek xalqi ko'chalarini to'ldirib chiqish kerak. Mening haqlarimni kim tajovuz qildi? Haqlarimga kim tajovuz qilyapti? Va o'sha tajovuz qilgan odamlarni o'sha o'tkazib qo'yib turib sud qilish kerak. Boshqa bir yo'li yo'q. Xalq uyg'onishi kerak nihoyat. Bugungi mana bu shu tepamizda hozir kelgan yangi hukumat va yangi davlat buni agar shunday ochiqchasiga tajovuz qilgan bo'lsa, bu konstitutsiyaga oyoqlar ostiga olib kirib topayotgan bo'lsa, bunga to'xta deydigan bitta haqiqat bor, bu ham o'zbek xalqi. U chiqib o'zining so'nggi so'zini aytish kerak. Qo'rqmaslik kerak. O'sha Ukrainadagi ukamiz juda to'g'ri aytdi. Qo'rqish yetar bizga qo'rqish. Biz juda qo'rqib, mana 27 yil yashadik qo'rqib. Bundan voz keching, qo'rquvdan voz keching va ko'chaga chiqib o'zingizning huquqlaringizni talab qiling.
O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih fikrlar edi. Eslatib qo'yaman, 8-sentabr kungi Senat majlisida O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev vaqtincha prezident vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Bu O'zbekiston Respublikasining 96-chi moddasiga zid keladi va konstitutsiyani buzilganligini bugungi qurultoyimiz ishtirokchilari e'tirof qilishdi. So'z navbatini O'zbekiston xalqiga tashaldi. Endi so'z navbati O'zbekiston xalqiga. Rahmat hammaga. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.